Datozen asteotan, mintzamena lantzeko asteburuak Bakaikun eta barnetegiak izango dira Bakaikun eta Bilbun kasunetan, Gabriel Aresti Euskaltegiak antolatuta. Aritz Estibez, Gabriel Aresti Euskaltegiko irakaslea, egunon?
Egunon, Miltzo.
Bai, asteko nahi baduzu, ba, asteburuekin hasiko gara, mintzamenak lantzeko asteburuak Bakaikun. Bakaiku herria, Nafarroan dugu, Sakana Bailaran.
Ha, bueno, ba, urtero bezala eta trimestrero bezala aurten be Gabriel Aresti Euskaltegiak alegin berezi bat egin du hori, ba, barnetei batzuk antolatzeko antxe, Sakanako Bakaiku herrian. Asteburu dagokienez, lau asteburu izango dira, lehenengoa asteburu honetan, azaroren 15ean, 16ean, 17ean hasita, eta azkena abenduan, bai, abenduaren 13, 14, 15ean. Hor bitarte horretan, tartetxu horretan, lau asteburu izango dira.
Argi dago hor salto bat egingo duzuela, ba, konstituzio eta birkina eta zubia famatu horrekin, baina hasita asteburu honetan, datozen ba, asteburuetan, mintzamena lantzeko asteburuak izango direla Bakaikuko ba, hori, etxean, nola esateko.
Bai.
Bakaiku herria, pixka bat, Nafarroan, Sakanan, bi hitzetan.
Bi hitzetan, ez da erraza, bi hitzetan, ze, oso...
Pixka gehiago, bai.
Bai, bai. Bueno, azkenean, bitzetan inguru ederra, zango nukenek. Bai, azkenean, hor kokatuta dagoen zonalde horretan, Sakana, ez da, get, Altzazu ondoan, Etxarriaren azere bai, Gipuzko horbildau, Araba bera bai, oso leku nik egia esan, orain dela 6-7 urte ezagutu nuen, lehenengo aldiz, inguru hori, eta izugarri gustatzen zait. Mendia gustatzen bazaizu, natura, jentea oso jatorra, así que, leku ederra.
Eta euskara rekuperatzen hori da, gainera.
Bai, bai, hor bitxia da, ez? Azken baten hor, inguru horretan, batez behar herri horretan, jende nagusiak eta hitz egiten du, badaki euskera, eta jende gaztea bebai, errekuperatzen ari da. Hor badago, belaunalditxo bat, ez dakit, joango dan 40, 65 urte artean, hoi galduta daukate. Baina, bueno, haik be ulertu egiten da, eta ez dakit, baskismoak erabili, naiz eta gaztera nia hitz egin askotan. Baina, bueno, berreskuratzen ari da, eta oso oso pozik.
Mintzamena lantzeko asteburuak, helburua hori izango da.
Bai, azkenean antolatzen ditugun asteburuak horretarako dira, ez? Astean zehar klasean lantzen diren eduki gramatikalak, testuak, ez dakit, baliabideak, trebesiak, geroan aplikatzea, ez? Inguru ahalik eta naturalenean, modu jostagarrian, divertigarrian, eta hoize da helburua, azkenean praktikatzea, ez? Hizkuntza hori da, praktikatzea.
Norentzat asteburu hauek?
Jo, ba, perfil ezberdineko jendea etortzen da, eh? Adibidez, ikasleak, nola ez? Gazteak, zein helduak, horrez dago inongo ezberdintasunik, ez? Azkenean, esan dugun bezala, pues, astean zehar, edo, bueno, ez dakit, astean bitan, irutan, ikasten ibiltzen diren horienentzat, pues, interesgarria da, ez? Horrelako asteburu bat, euskaraz bizitzea, ez? Euskara utzean egiten da, hogeita lau ordu, ametzak ere euskaraz egiten dira, beraz, horientzat oso aproposa. Eta gero, ba, euskaldun giroa, ez dakit, nahi duen edo zeinentzat ere oso aproposa da, bai? Azken baten hori, ziurtetu daukazu, Bakaikura joango zarela, zonalde Nafarra, euskalduna, eta euskaraz pasatuko duzula asteburu bat, hori, ekintza ezberdinak eginez.
Zenolako plana gutxi gora bera duzue antolatuta, irakasle batzuekin joango dira ikasleak, eta zer egingo dute asteburu hoietan?
Bueno, ba, trimestre bakoitzean, hiruhilabeteko bakoitzean, plan ezberdinak egiten saiatzen gara. Lehenengoan, pentsatu dugu, adibidez, lanun bat goizean, Urederrera txangoa egitea. Urederra horre Urbasa bestaldea dagoen inguru paregabea da, eta bueno, han goizpasa egin, txango ederra dago, ez da oso zaila, erresa da. Beraz, guztientzatea proposa.
Berrogei tomar minutu joatea, eta beste inbeste tortzea, baina da, nahiko
bai.
Laua.
Hori da, bai oso laua da. Ez dago apenas aldaparik. Hombre, gero luzatu egiten da argazkia direla, eta ez direla, hor merezi du, ez? Baina, bai oso ondo, bai. Eta horretaz gain, pentsatu bai tailerren bat egitea, adibidez, posible da, segurazki ingo dugu talo tailerra, bai, arratzalde horretan, larun bat arratzaldean pentsatu dugu afaltzeko, edo merienda afari bat egitea, baina geuk prestatutako taloarekin, geuk prestatutako txorizo, lukainka, solomo eta barrekin.
Gainera, ba, gaur San Martin eguna da, eta gara honetan odolosteak eta bar, beraz, aproposa.
Hori da, dagoen eguraldiarekin eta eskertuko dugu, seguru.
Izen emateko zer egin behar da?
Ba, izen emateko bi aukera, ez? Lehenengoa, Gabriel Aresti Euskaltegiko bulegotik pasatu, eta bertan informazio guztia daukazue, izen emateko aukera. Eta bestela, beste bide bat, telefonoa, 9-4-6-6-6-5-2, telefonoa, edo baita ere, berri errepikatuko dut, badez, uh-huh. 9-4-6-6-6-5-2, eta interneten bidez, bi webgune dauzkagu, bai, bata, www.gabrielaresti.com eta bestea bakaiku.net. Bai, eta bertan ere aukera informazioa jasotzeko eta izena emateko.
Hori guztia mintzamena lantzeko asteburuei dagokionez, datorren asteburuan hasiko direnak, baina gehiago badugu komentatzeko. Barnetegiak, kasu honetan Bakaikun, bai, Bakaikuko etxean, baita Bilbon ere. Zein da helburua?
Bueno, azkenean barnetegien helburua ez da, dinot, konparatzen badugu asteburuen helburuarekin, asteburuak izaten dira purtsua gehiago bideratuta aisialdira, ongi pasatzera, barnetegietan hori topatuko dugu, hori edukiko dugu nola ez, baina horretaz gain klase lana dago. Bai, eskolak ematen dira, egunero, bost eguneko barnetegiak izango dira edo gehiago, aukera dago 10 egun, 12 eguneko egiteko, eta hauetan, hori, goizez eskolak ematen dira, 5-6 orduko eskolak, eta arratzaldez eskolak egon daitezke edo noizean main txangoak ere bai. Bai, beste ekintza batzuk, tailerrak, txangoak, saiatzen gara apurtxo bat ja arratzaldeetan apur bat dinamikoagoa izaten, bai? Baina goizetan eskolak ematen dira. Kasunetan gainera eskola bereziak dira, bai? Batez ere mintzamenera bideratuta daudenak, bai? Badakit, gainera jende asko hor dabilela azterketa direla eta ez direla, ahosko probak, ez probak, eta hoientzat ere apropos esan daiteke horrelako formato, ez? Azkenan 5 egun herri batean eskolak ematen eta horretaz gain ba mintzatzen, aprobetzatzen, hor murgiltzen, ez? Atmosfera horretan murgiltzen.
Norentzat daude antolatuta barnetegi hauek?
Ba beste asteburuaren kasu antzeko kasua da, Dinot, perfil ezberdinetako jentea etortzen da. Alde batetik badatoz, adibidez, azterketa perfila azterketa bat prestatu behar dutenak etortzen dira ahoskoa prestatzera, idazlana prestatzera, kasu honetan ahoskoak, bai. Eta bebai, hori, egonaldi bat egin nahi dutenak euskara utzean, euskara giroan, euskal kultura ustakit, gozatzen, eta bar, orduan jendea ezberdina.
Datak?
Datak, aukera ezberdina daude, bai? Azaroaren 18-22, urrengo astean 25-29, bai, azaroan ere bai, edo bestela, bi jarraian egiteko aukera, bai? Azaroaren 18-29.
Eta beti prezio berezia, Gabriel Aresti Euskaltegiko ikasleentzat, zein langabentzat.
Hori da. Hori, bueno, prezioak eta jakin nahi dituenak, ba hor badauzka, bai? Gabriel Arestiko bulegoa, webgunea, Bakaiku web horria, hortxe badaude, bai? Baina prezio berezia jarra ditugu aurten be bai, langabetuentzat, ikasleentzat, eta, bueno, horre alegin berezi bat egin dugu.
Esan behar dugu, barnetik hauek, Bakaikun izan ezik, Bilbon ere egingo direla.
Hori da, bai.
Zerolako hori txo.
Bai, azken batean, askorentzat, ez dakit, ezinezkoa izaten da, barnetegi batera edo Bakaikura joatea 5-10 egun pasatzera. Bai, balan kontuak direla eta edo ez dakit. Bai, orduan, haientzat pentsatuta daukagu, Bilbon bertan, barnetegia antolatzea. Eta honetan ere dinamika oso antzekoa da. Bai, azkenean goizetan eskolak, mintzamena egiteko ariketak, azterketak, lana, bai. Bazkaldu bertan bazkaltzen da, hau da kafe antzokian, bai. Eta arratzaldean, arratzalderako hori, apurtxo bat ariketa dinamikoagoak edo egiten saiatzen gara. Ezberdintasuna zein da, azken batean Bakaikun, atmosfera 24 ordukoa dela, bai. Eta Bilbon loa bakoitzak bere etxean egiten duela. Bai, hori da ezberdintasuna.
Eta esan dugun bezala, izena emateko, gabrielaresti.com gunean, ona etorrita Doni Bikendibi 4. solairua Bilbon, edo telefono batzuk ere baditugu.
Hori da, bai. 9-4-6-6-6-5-2.
Hori, Nafarroari dagokionez, Bakaikuri. Eta Bilbori, 9-4-6-6-5-5-9. Bukatzeko aritz, animatu euskarazko ikasleak izen ematera eta euskara ikastera.
Bueno, ba, egi esan, jende asko, badago jendea inguru hori ezagutzen ez duena, ezta? Eta nik uste dut, apurtxoak gogoa badukazu euskaraz bizitzeko, euskaraz gozatzeko, ondo pasatzeko, asteburu bat, zein 5 edo 10 eguneko egonaldia, pues, aukera honek merezi duela, bai? Alde batetik presioan oso merkea delako do, nahiko ondo dagoelako, bai? Aurra legin bat eginda, eta bestetik ematen den aukera izugarria delako, bai? Inguru paregabea, ekintza pilo bat, giro alaia, jatorra, beraz, ederto pasatzeko aukera.
Aritz Estibes, Gabriel Aresti Euskaltiko irakaslea. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, ba, zuei.
Agur.
Agur.